Spune-mi așadar, bine ați venit în studioul nostru de radio, doamnei Angela Paveliu-Colariu.
Bine v-am găsit pe dumneavoastră cei din studio și pe stimații noștri ascultători.
Doamna Olariu, țin între palmele mele acum cartea dumneavoastră, practic țin viața dumneavoastră, că așa ați și intitulat această carte, O viață, și mă simt extraordinar de norocoasă că mi-am primit, să spun așa, și botezul, dar și darul unui destin, tot de la dumneavoastră.
Da, eu îți mulțumesc, Ioana, pentru cuvintele foarte frumoase. Nu știu dacă le merit chiar așa și, mă rog, mă bucur dacă, într-un fel sau altul, am contribuit și eu cât de cât, nu la creionarea unui destin, să zicem așa, e prea mult spus, dar dacă poate uneori ți-ai adus aminte de niște vorbe spuse cu drag în întâlnirile noastre de altă dată.
Ați apărut în destinul meu, sau probabil că am fost eu tare iubită de Doamne, Doamne, la un moment în care toți noi ca români eram, să spunem, privitori spre viitor. Era imediat după momentul Revoluției din 89. În următorul an a făcut așa destinul meu cumva să vă întâlnesc și să fiți persoana care, din aceste povestiri de viață, să îmi dați un altfel de drum. Și pentru asta vă mulțumesc tare mult. E o lecție pe care n-am uitat-o de atunci.
Eu sunt încântată și impresionată, Ioana, spun cu toată sinceritatea, de fapt, care mă caracterizează și care am menționat de fiecare dată că nu aduce celui care o are întotdeauna mari foloase, dar asta nu contează. Eu mă bucur că spui lucrul acesta și iarăși am o rezervă care se impune de la sine. Eu cred că spui prea mult când îmi spui cuvintele astea atât de frumoase. Eu consider că e de datoria fiecărui om, și Angelei Olariu și a tuturor celor care ne înconjoară, că atunci când întâlnești un semen de-al tău și dacă poți să faci ceva pentru el, spunându-i ceea ce te pricepi mai bine, dându-i cât de cât un sfat dacă ți-l cere, încurajându-l poate, privindu-l cu sinceritate în ochi și fără nicio rezervă, cred că asta este datoria fiecăruia dintre noi. Și dacă toți am fi așa, cred că societatea, în general vorbind, iarăși fără să exagerez, ar avea un alt orizont mult mai optimist decât acela care le are acum.
Ați rostit un crez, practic, al vieții dumneavoastră. Sunteți un om iubitor de oameni.
Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Nu se poate altfel, pentru că dacă ne gândim la faptul că mereu vorbim de datoria noastră de a fi oameni, noi înșine, să fim oameni cu majusculă, să zic așa, în primul rând se impune unui asemenea om să privească către cei din jur cu dragoste și cu o supremă înțelegere. O supremă înțelegere pe care o cer și o recomand și pe care, de care am ținut seama în toată existența mea. Eu nu am dreptul să judec pe nimeni, asta a fost principiul meu dintotdeauna, și ne judecă doar Dumnezeu, asta în mod categoric, și dacă pot să fac ceva pentru cineva, consider că este o mare bucurie pentru mine. E un câștig, folosesc un termen pe care nu-l agrez deloc, pentru mine ca om. Și o mare, mare bucurie. Deci nu am făcut nimic deosebit și nu e nimic deosebit în toată treaba aceasta.
Dar ați fost acolo, cel puțin în destinul meu, atunci când aveam nevoie, la momentul în care aveam nevoie și ați fost omul potrivit. Și pentru asta vă respect și vă mulțumesc foarte mult.
Eu îți mulțumesc pentru că spui lucrul acesta și mă bucur, și mă bucur din toată inima, pentru că ești o persoană cu totul deosebită și când auzi asemenea vorbe, parcă rămân eu de acum față de tine îndatorată sufletește, să văd ce mai fac și pe viitor.
Doar dacă o să mă adoptați, să deveniți mămica mea spirituală, așa cum eu v-am considerat tot timpul acesta.
Cu dragă inimă, cu dragă inimă, Ioana, dragă, cu dragă inimă, puiule.
În cartea dumneavoastră ați cuprins nenumărate scrisori de la mari personalități, dar și de la oameni simpli, fiecare dintre aceștia reprezentând o poveste de viață. V-au marcat aceste povești, acești oameni pe care i-ați întâlnit de-a lungul anilor?
Da, m-au marcat, pentru că nu trec niciodată indiferentă față de oamenii cu care vin în contact. Să nu uităm că sunt etnograf, cu o viață întreagă am făcut cercetare pe teren, cunosc România la pas, să zic așa, stând cu lunile prin diverse sate de munte, de câmpie, sate mai izolate, intrând în casele oamenilor, căutând cu orice prilej să mă apropii de sufletul acestor oameni, căutând să creez o punte categoric între mine și sufletul și inima interlocutorului meu, așa că tot ceea ce, mă rog, mi-ai spus, se justifică ideea că fără să iubești oamenii, nu te poți apropia de ei. Și spun lucrul acesta nu numai referindu-mă la oameni. Am mai repetat, cred că mă repet de fiecare dată, am făcut experimente, poate prea mult spus experimente, față de atitudinea noastră în legătură cu animalele care ne înconjoară. Și am constatat că animalele din jurul nostru au nevoie de dragoste, la fel ca și noi oamenii. Iar dacă mutăm puțin discuția către ceva care înseamnă culoare, care înseamnă frumusețe adevărată lăsată de bunul Dumnezeu pe pământ, către flori, mama mea, Dumnezeu să o ierte, îmi spunea de fiecare dată, fac o mențiune aici, îmi face plăcere să amintesc că tatăl meu a fost preot undeva într-un sat frumos lângă Botoșani, la 20 de kilometri departare de Botoșani, Corni, și mama, ca soție de preot, avea, nu în calitatea aceasta, dar, mă rog, am menționat lucrul acesta, avea cea mai frumoasă grădină de flori din sat. Toată lumea e un sat de gospodari cu femei foarte harnice și care iubesc frumosul, dar mama avea totuși cea mai frumoasă grădină de flori și îmi spunea, copil fiind, de fiecare dată, vezi, florile acestea înfloresc atât de frumos în casa noastră, chiar și iarna când e frig, dar trebuie să știi tu și să nu uiți toată viața că și ele au nevoie de mângâiere, spunea mama. Trebuie să vorbești cu ele frumos în fiecare zi și ele vor înflori foarte frumos în casă, chiar dacă afară e crivăț aspru.
Ați călătorit foarte mult, cum spuneați, atât prin România cât și în alte țări și ați întâlnit oameni și poveștile lor de viață și le-ați strâns pe toate, așa, într-un fel de ladă de zestre. Care ar fi lada de zestre a românilor?
Lada de zestre a românilor, în comparație cu, mă rog, să zicem, lada de zestre în care am strâns toate amintirile mele legate de plecările mele și de faptul că am lucrat în străinătate, mă rog, un timp în America, dar dacă ne referim la lada de zestre, cu adevărat, mobilierul tradițional al românilor, sigur că cea mai bogată ladă de zestre, cea mai încăpătoare, este cea a românilor, în care am adunat povești de viață, în care am adunat înțelepciunea oamenilor cu care am venit în contact, în cercetările mele oameni care de multe ori poate nici nu știau să se iscălească și care m-au impresionat de fiecare dată prin înțelepciunea lor nativă, prin sinceritate, prin bun simț. Și lucrurile acestea le-am adunat încetul cu încetul în acea ladă de zestre la care te-ai referit în mod generic, se înțelege, a românilor.
Ați avut parte, de-a lungul cercetărilor etnografice pe care le-ați făcut, să întâlniți regiuni, oameni, case, obiceiuri. În România, care v-a fost mai aproape de suflet? Ca și zona etnografică.
Bine, e greu să spui. România toată îmi este în sufletul meu. Am reușit să fac România în așa fel, să o adun toată în sufletul meu. Și lucrul acesta mi-a fost de mare folos întotdeauna și a fost pentru mine, dacă permiteți, un lucru care a însemnat foarte mult, mai ales când eram departe de casă. Lumea poate mă invidia că, mă rog, am călătorit mai mult, sigur, la congresele de specialitate și pe unde am fost, dar eu am simțit întotdeauna, oriunde am fost, indiferent de faptul că întotdeauna am fost primită frumos, nu numai eu, toți cei care participau acolo, dar trimiteam fiecare minut, aș zice, poate nu atunci când eram foarte ocupați, mă rog, așa era programul, dar noaptea, categoric, gândurile mele se îndreptau tot către România mea. Și găseam un sprijin teribil că ea se afla în inima mea la loc liniștit acolo și îmi dădea așa un curaj să înving și singurătatea, care categoric este, poate sunt eu o sentimentală desuietă, dar eu am simțit lucrul acesta din plin în peregrinările mele prin lumea asta mare a lui Dumnezeu.
Spuneați mai devreme că ați participat la nenumărate sesiuni de comunicări și la congrese internaționale. V-ați simțit mândră ca fiind româncă și venind din această țară cu atât de multe tradiții și cu oameni atât de creativi?
Bună întrebare, Ioana dragă, și îți mulțumesc că mi-ai pus-o. M-am simțit întotdeauna mândră și mulțumesc că am încă o dată ocazia să spun tuturor celor care ne ascultă, indiferent unde am fost, în Canada, în America, în, eu știu, Europa, în Anglia, în fosta Iugoslavie, în nu știu câte alte țări, am fost întotdeauna mândră în congresele acestea de specialitate la care am participat, când după ce terminam expozeul, mă rog, legat de civilizația noastră tradițională, veneau colegii mei, specialiști din lumea întreagă, pentru că erau congrese cu participare destul de însemnată, și mă felicitau spunându-mi ce minunate aspecte ale civilizației tradiționale ne-ai prezentat din țara de unde vii tu, Angela. Și ca rezultat al acestor lucruri, sigur, am mai spus și altădată, am avut și surprize foarte plăcute, cum a fost, de pildă, în Mexic, când după ce am prezentat comunicarea mea, un domn foarte distins din sală a venit și mi-a spus: doamnă, vă invit, sunt ministru culturii dintr-un alt stat mexican cu capitala la Monterrey, la 1000 de kilometri departare de Mexico City, unde era congresul, și vă invit la Monterrey să vorbiți, să ne spuneți atâtea lucruri minunate despre țara aceasta despre care, din păcate, eu nu am știut nimic până acum. Și replica mea a fost: domnule ministru, îmi pare rău, la noi și elevii de școală, mă refer la elevii poate de atunci, nu știu dacă acum mai știu, cunosc foarte multe lucruri sau cunosc destule lucruri despre civilizația aztecă, despre cultura maia și așa mai departe. Și am mers acolo și după ce am stat 2-3 zile acolo, oficialitățile de la Monterrey vorbindu-le și despre Iași, orașul din care veneam, de fapt, și despre România mea dragă, au spus, noi dorim să ne înfrățim cu orașul de unde veniți dumneavoastră, doamnă. Am luat, sigur, legătura cu ambasada și mi-a spus, doamna Ulăru, luați documentele, pentru că este un lucru minunat să se știe despre orașul dumneavoastră, despre România mai bine prin această înfrățire solicitată de oficialitățile din Monterey. Și așa am adus actele respective, mă rog, și au plecat o delegație la Monterey, iar după un an de zile a venit o delegație impresionată din vreo 11 miniștri, oameni cu greutate în statul respectiv, la noi aici, la Iași, căutând să găsească mai multe căi de întărire a acestei înfrățiri. Mă refer la aspecte practice din care să folosească și Montereiul, să folosească și Iașul. Deci, și lucrul acesta mi s-a întâmplat peste tot unde am fost. Deci avem motive să fim mândri noi românii. Eu am fost mândră. Bine, meritul nu a fost al meu să fac această precizare care se impune. A fost al acelor mâini de aur, cum le numesc eu, mâini de aur ale meșterilor, ale creatorilor de frumos din țara mea, care au creat cu adevărat minuni de frumusețe din toate domeniile artei populare tradiționale.
Dacă mi este permisă folosirea unei asemenea metafore, Lada de zestre românească a vorbit în toate limbile lumii și ați adus în felul acesta, împreună cu prezența dumneavoastră și cu toate aceste informații și cercetări cuprinse, câte o bucățică din fiecare român, de fapt, și ați dăruit-o celorlalte țări.
Categoric, așa a fost. Am să vă spun un alt amănunt, așa, care m-a impresionat de-a dreptul. În Seattle, deci un oraș de pe sârmul Oceanului Pacific, unde am organizat o expoziție de artă populară tradițională și am prezentat și niște prelegeri legate de civilizația noastră tradițională la Universitatea Washington din localitate, nu Washington DC, din Seattle, din statul Washington. Când s-a deschis expoziția în sălile unui muzeu din localitate, pentru prima dată îmi spunea directoarea, o doamnă respectabilă, că cer localnicii americani de acolo, erau foarte puțini români pe vremea aceea acolo, cer localnicii americani să se prelungească orarul de vizitare al expoziției cu minunatele noastre exponate din toate domeniile. Prezentam atunci 42 de tipuri de costum popular și odată m-a impresionat atitudinea următoare. La vitrinele acestea cu costume stăteau doi americani, așa cum îi vedem noi înalți, așa, și ne gândim la anumite filme unde au ei o statură căutată anume, și nu se mai dezlipeau de vitrinele respective. Bărbați fiind, eu m-am gândit că sunt și de specialitate cumva, sunt interesat să afle, să, în sfârșit, mă gândeam la industrie a confecțiilor, a industriei textile și m-am apropiat. Bineînțeles că au fost și bucuroși că pot să vorbească cu mine în calitate de prezentator al expoziției de român și am întrebat, de fapt, dumneavoastră, ce profesie aveți? Ei lucrau la compania de avioane Boeing, care are sediu în orașul acesta, erau deci specialiști în cu tot o altă, mă rog, branșă și i-am întrebat cum de stați foarte mult și ei spuneau, dumneavoastră, credeți că numai avioanele care le fabricăm noi sunt apreciate și ni se par nouă celor care le lucrăm frumoase și bine realizate. Aici este pentru noi un miracol. Și m-au întrebat, spuneți-mi, aceste costume se mai poartă la dumneavoastră? Se mai lucrează? Ne dăm seama că sunt lucrate manual și e o frumusețe pe care și noi ca bărbați o percepem și o gustăm cu tot sufletul. Un lucru care m-a impresionat teribil.
Spuneți, în profesia dumneavoastră de etnograf poate fi definită ca o lume magică?
Categoric, este colțul meu de rai. Este colțul meu de rai, e profesia mea. De fiecare dată îi mulțumesc bunului Dumnezeu și mulțumesc și astăzi și o să-i mulțumesc cât o să mai trăiesc, că mi-a dat această posibilitate ca să am un colț de rai acolo unde mă simt liniștită, împlinită, să zic așa, îmi găsesc liniștea sufletului de care fiecare dintre noi are nevoie și lucrul acesta înseamnă foarte mult. Lucrul acesta generează putere, generează energie care ne este atât de necesară în lupta și nu folosesc cuvântul așa la întâmplare, pentru că în mod categoric se poate vorbi de o luptă cu viața. Mie viața, o spune un om care a trecut prin ea și folosesc acea imagine pe care o folosesc și țăranii când merg eu și stau de vorbă cu ei, să uite la tine și niciodată nu o să spună cineva, Doamne, nu mai vreau să se vede că sunteți așa mai bătrâoară. Să uite cu atenție, cu înțelegere, cu respect și spun, ei, dă, matale, se vede că ești mai trecută de culmea dealului. Foarte frumos îți spun că te percep ca tare și lucrul acesta deci îl folosesc și eu acum ca un om care am trecut de mult de culmea dealului și care îmi permit să emit, să zic așa, niște nu judecăți de valoare, că ea ar fi prea mult și nu am nicio pretenție în acest sens, niște gânduri mai intime ale mele.
Vedeți, de altfel, acei oameni despre care ne povestați mai devreme, în înțelepciunea lor, știau de această roată a vieții și probabil de aceea viața e, de fapt, o trecere. Da. Și ei deja v-au văzut acolo pe culme, pe culmea dealului, în punctul de împlinire. Vă simțiți împlinită, doamna Olariu?
Ioana, dragă și stimați ascultători, sigur că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce am reușit cu posibilitățile mele de om obișnuit să fac în această viață. M-am străduit pentru că, în mod categoric, viața este, trebuie să fie percepută ca o continuă strădanie, ca o continuă dorință de a te depăși și nu există niciodată momentul acela în care se recomandă să te oprești și să spui, Domnule, ce lucruri minunate am făcut eu în viața aceasta, am eu de acum dreptul să stau puțin, să-mi trag sufletul, vorba românului, pentru că uite-te ce lucruri grozave. Cred că e de datoria noastră și mi-aduc aminte de... Eu în general nu sunt adeptă citatelor, dar mi-aduc aminte de ce spunea Mahatma Gandhi când spunea, trăiește ca și cum ai muri mâine, învață ca și cum ai trăi veșnic. Trebuie veșnic să fie dorința aceasta să existe în sufletul fiecăruia dintre noi, dorința de autodepășire. Aceasta înseamnă și un ferment, și un fervent, dacă vreți, care întreține acea tinerețe a spiritului, care, de fapt, generează puterea ca atunci când vezi o locomotivă veche de tot, locomotivele noastre cu aburi de altă dată și aceea hodorogită pe o șină de cale ferată ruginită, care gâfâie din greu dar trage după ea un șir de vagoane de marfă încărcate. Așa e acea tinerețe, așa o văd eu, pentru că mă refer direct la mine, tinerețea spiritului la care se face mereu trimitere când mă întâlnește cineva și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Dar trebuie să existe și o strădanie personală să întreții această tinerețe a spiritului care se întreține și o spun cu mâna pe suflet și spun din experiența mea, iarăși, numai printr-o muncă continuă, printr-o putere de a renunța continuă, pentru că viața niciodată nu-ți oferă pe tavă numai reușite, numai bucurii. Viața îți oferă și destule eșecuri, destule momente amare în care trebuie să faci un efort formidabil să treci peste ele. Trebuie să faci acest efort, să treci peste asperitățile sorții ale vieții, privind lucrul acesta ca o datorie. Mama mea, la care fac trimitere mereu și spun încă o dată Dumnezeu să o odihnească, îmi spunea mie când am început eu să înțeleg cât de cât ce este viața: fetițo dragă, trebuie să știi că viața este o datorie care trebuie îndeplinită cu demnitate. Și dacă vom face de fiecare dată trimitere la acest cuvânt, la demnitate, și vom îndrepta un gând către Dumnezeu de fiecare dată când ne este cel mai greu și cel mai greu și cel mai greu, tot Dumnezeu ne va da puterea să depășim. Să depășim, să ne adunăm din nou gândurile, să găsim din nou forța cu care să pornim mai departe. Locomotiva aceea mai, mă rog, așa și ea destul de veche, dar care se trag în continuare vagoanele pe drumul vieții.
Câtă dreptate aveți și mă simțiți că oftez un pic, dar este practic un îndemn pentru fiecare să înțeleagă faptul că doar în interior, rămânând tânăr și veșnic, să spunem, doritor de a descoperi noi resurse, noi și noi putem să schimbăm universul în care trăim.
Vă rog. Da, e adevărat. Cred că este o condiție sine qua non faptul că trebuie să, indiferent de vârsta la care suntem, trebuie să existe acea curiozitate, acel interes. Poate curiozitatea sună mai ciudat. Acel interes față de tot ce ne înconjoară. Mi-aduc aminte de Mircea Vulcănescu, care de fiecare dată spunea, referindu-se la români, la acea minunată conlucrare a românului cu firea, înțelegând prin fire tot ce te înconjoară, natura, oamenii, animalele, tot ce este mai frumos în lumea aceasta. Pentru că în mod categoric, dacă indiferent cât suntem de copleșiți uneori de încercările vieții, dacă ai puterea să deschizi din nou ochii, să-ți impui, să vezi frumosul din jurul tău, vei rămâne întotdeauna cu un sentiment de recunoștință față de Dumnezeu că te-a înconjurat într-adevăr cu atâta frumusețe, cu atâta culoare, cu atâta prilej de bucurie. Pentru că nu trebuie să raportăm totul la noi ca persoane. Trebuie, cred că, să ai o viziune mult mai largă asupra a tuturor celor ce te înconjoară, asupra semenilor tăi. Și dacă vei avea întotdeauna tăria în momentele tale de grele cumpănă, și se știe, se poate, că și pentru mine e un moment acum mai special al vieții mele, dar dacă vei avea întotdeauna tăria să treci peste aceste momente ale tale și să vezi că în jurul tău există suferință și mai mare la alți semeni, nemeritată poate, nemeritată în multe ocazii, vei avea întotdeauna posibilitatea să-i mulțumești lui Dumnezeu și să poți găsi tăria să mergi mai departe, să-ți aduci liniște în suflet și putere să lupți mai departe.
Ați cunoscut și bucurii și tristeți și doruri și de fiecare dată ați căutat partea de lumină, ați adunat poveștile ca apoi să le redăruiți oamenilor și v-ați intitulat chiar un volum care a venit cu siguranță în urma unei cercetări de suflet, de la lume adunate și înapoi la lume date, povestea unei colecții.
Da, asta este, să zicem, nu ultima, că sper că Dumnezeu mă ajută să termin o carte la care țin foarte mult și îmi dă puterea și energia de care am nevoie să termin cartea respectivă. Aceasta este, deci, ultima dintre cărțile apărute, dintre cărțile mele apărute până acum, și genericul acesta sugestiv se referă mai mult la faptul că am vrut să punctez, poate și, mă rog, așa, o dorință mea intimă, nu știu, cred că nu trebuie justificată, dar asta a fost. Să prezint colecția mea etnografică și, bineînțeles, să amintesc despre biblioteca mea pe care întotdeauna o amintesc cu mii de volume. Bibliotecă care a însemnat pentru mine, de fapt, cărțile, florile și oamenii și copiii. Și...
E tot o ladă de zestre.
Da, da. A însemnat foarte mult și am prezentat și colecția etnografică și am amintit de biblioteca mea, de filmele documentare care le am într-un anume sector, de sutele și sutele de fotografii documentare din toată România și mai departe chiar, și am spus așa, de la lume adunate, că în mod categoric de la lume le-am adunat, și înapoi la lume date, pentru că le voi dona categoric atât biblioteca cât și colecția etnografică, pentru ca să fie de folos altor oameni, altor cercetători, să bucure alte suflete pe cât posibil.
Ați avut nenumărate momente în care ați vorbit nu doar celor din afara țării noastre, ci și oamenilor noștri obișnuiți. Se simte că aveți acest dar al povestirii. Vă simțiți bine în această lume a mass mediei?
Mă simt foarte bine, Iona, și chiar îți mulțumesc că m-ai invitat. La fiecare invitație spunem și cer lui Dumnezeu iertare că s-ar putea să sune ciudat și nu aș vrea să fie lipsă de modestie. Când intru într-un studio de radio și de televiziune, indiferent din țară, din străinătate, mă simt foarte liniștită, mă simt mai aproape de oamenii care mă ascultă și care mă văd, și am posibilitatea în felul acesta să fiu mai aproape față de mai mulți oameni, și lucrul acesta mă bucură, pentru că se știe și poate se și simte, sunt o fire sociabilă, o fire sociabilă, și între oameni mă simt foarte bine, mă simt foarte bine, oamenii îmi sunt dragi și îmi sunt dragi.
Este cu atât mai importantă ziua asta de astăzi pentru mine, pentru că vine așa ca o împlinire pentru destinul meu. Dacă ne gândim bine, vorbim că prima noastră întâlnire a avut loc undeva în 1991. Sunt 28 de ani. Pentru mine a fost momentul în care, așa cum spuneam la începutul interviului, multe lucruri s-au schimbat în interiorul meu și asta mă face să simt de fiecare dată când vă reîntâlnesc, deși pe parcursul acestor ani m-am gândit tot timpul la dumneavoastră, dar n-am reușit poate întotdeauna să ne întâlnim, dar m-am gândit cu mare drag, pentru că E atât de fain, nici nu știu cum să găsesc. Folosesc un termen așa din Ardeal. E fain, că aici e și bucuria vieții, e și iubirea. E atât de fain să te scoată cineva așa, parcă te ia așa un îngeraș cu aripioare, te scoate dintr-o situație și spune, uite, cam așa e viața. Atâta e de frumoasă. Și cam astea sunt lucrurile care contează în viață.
Da, Ivana, repet, dar așa trebuie să procedăm fiecare și ce bucurie este când, și lucrul acesta îl repet, când într-un moment de cumpănă, fiecare trecem prin momente din acestea, dar când întâlnești pe cineva și îl simți așa, eu merg de multe ori pe stradă și întâlnesc, românii de obicei sunt foarte triști, lucrul acesta mă întristează foarte mult, merg în tramvai și văd oameni atât de triști, atât de posomorâți și atât de preocupați de grija zilei de mâine și mă doare sufletul comparându-i cu alți oameni din alte țări unde grija zilei de mâine există și acolo, dar nu e atât de apăsătoare. Viața nu este atât de nedreaptă cum se întâmplă la noi. Și mă uit așa și zic, iată, iarăși sunt între atâtea destine, folosesc termenul acesta, atâtea destine și, Doamne, parcă toate sunt niște destine nefericite și tare îmi pare rău. Iar dacă aș putea de fiecare dată, măcar cu privirea, mi se întâmplă lucrul acesta, mi s-a întâmplat în mod bizar, să întâlnesc pe cineva așezându-mă pe banchetă, chiar în tramvai, o persoană privea în gol o doamnă și mi-am dat seama că trăiește un moment greu, că e... Și am spus, Doamne, oare de ce mi-am permis lucrul acesta? Dând o vadă poate de lipsă de politețe într-un fel. De ce sunteți chiar așa de tristă, Doamne? Iertați-mă, îmi pare rău. Și între mine și persoanele pe parcursul vieții mele am mai avut întâlniri de asemenea natură. Am rămas după aceea cu fiecare, pe cât posibil, prieteni buni, prieteni de suflet. Deci dacă s-a întâmplat lucrul acesta cu tine, care ești și o prezență, ești și o prezență, gândește-te că la 28 de ani erai, pentru mine, erai ca un firicel, dacă acum arăți cum arăți și ai o anume candoare care o transmis celor din jur și candoarea aceasta eu am primit-o direct în sufletul meu și am răspuns ca atare, nu am făcut nimic deosebit.
Oricum eu mă simt și eu la rândul meu împlinită, pentru că știți cum se spune, primești o poveste, primești niște sfaturi și dacă înveți din ele, atunci cu siguranță destinul ți se schimbă. Și asta cred că ar fi bine să facem fiecare dintre noi, fiindcă, așa cum spuneați, viața ne dă suficiente încercări. Dar poate sunt doar puncte de reper ca să ne bucurăm de lucrurile care contează cu adevărat.
Așa este, așa este, Ioana. Și acum îmi permite, deși spuneam că în general nu folosești citate, dar sunt unele citate care îți rămân agățate în memoria afectivă. Cândva, cu ani mulți în urmă, am organizat la Botoșani, când eram directoarea muzeului din Botoșani, Casa Memorială Nicolae Iorga. Și cu prilejul acestei activități destinate organizării Casei Memoriale, a trebuit să intru, să cunosc cât de cât, măcar o frâmă din înțelepciunea, din tot ce a creat acest titan al gândirii române și universale, putem spune. Și mi-a rămas în minte un citat: în viață, în simțire, în gând, în scris, când te uiți bine, rămâne mai ales ce ai dat altora, ce ai jertfit de la tine. Astfel, poți să rămâne pentru mult timp un stâlp de lumină cald în jurul căruia crește și înflorește viața. Cred că aceste câteva cuvinte minunate, câte se pot spune de asemenea cuvintele referindu-ne la Nicolae Iorga, ar trebui să să fie pentru toți un fel, un motto, un viață în tot ceea ce întreprind. Să avem puterea să jertfim din puținul nostru, apropo și de bănuții văduvei, dacă facem o incursiune cât de cât și în lumea dragă nouă, acea credinței, să jertfim din sufletul nostru pentru cel de alături, pentru că de fapt jertfești, dar în același timp, în mod paradoxal, tu primești înzecit ceea ce ai jertfit într-o împrejurare oarecare.
Sunteți cetățean de onoare al Botoșaniului, al municipiului Botoșani, și vi s-a recunoscut această contribuție a dumneavoastră, așa cum ne-ați vorbit despre acea perioadă din viață când ați avut Botoșaniul drept a doua casă, cred.
Da, după câmpul lung moldovenesc, unde am fost în prima mea ucenicie ca etnograf și cu ajutorul specialiștilor, minunați oameni și de cultură și personalitățile de etnografie românești, am organizat acolo Muzeul Cultura Tradițională a Lemnului, muzeu specializat care se bucură și în prezent de o foarte frumoasă apreciere. Am fost chemat insistent la Botoșani, tot ca director, mă rog, la muzeul din Botoșani, și acolo am fost 10 ani în care, sigur, am organizat și acolo Casa Memorială de Iorga, muzeul 1907 de la Flămânzi, reorganizat muzeul UNESCO Dorohoi, Liveni și așa mai departe, muzee în satele județului, și ca o surpriză foarte plăcută și într-un moment cu totul special al existenței mele, a venit o chemare foarte insistentă din partea domnului primar din Botoșani, domnului primar Mugrel Flutur, pe 20 decembrie să mi se ofere acest titlu de cetățean de onoare. Eram într-o perioadă cu totul dificilă a existenței mele. Nu vreau să discut, mă rog.
Era probabil momentul ca ceilalți să vă dea îndărăt, nu știu dacă e cuvântul foarte bine folosit, iubirea și aprecierea de care aveați nevoie.
E adevărat, știți că atunci când am ezitat, pentru că în moment, din punct de vedere sufletesc, nu mă interesau titlurile, nici diplomele, de fapt chiar n-aș vreau să spun acum spre îndrept un gând către stimații noștri ascultători, și o să spun cu toată sinceritatea, sigur apreciez și te bucuri când primești diplomele acestea ca o recunoaștere a celor din jur față de meritele tale existente sau percepute ca existente, dar nu sunt persoana care să...
Așteptări neapărate.
Nu, nici nu aștept. Da. Eu mulțumesc întotdeauna, mă bucur cu limitele de rigoare și atâta tot.
Și oamenii și-au dorit, într-un fel, în acest mod, să vă spună că vă iubesc și vă prețuiesc.
Da, și-a dorit sigur și în acest mod, și e interesant că în acea zi de 20 decembrie, zi grea pentru mine, foarte grea din punct de vedere familial vorbesc, a venit și o diplomă din partea înalt preasfințitului Teofan la Iași. Și sigur că momente mai speciale. Eu am luat diploma aceasta, mă refer la Botoșani, de cetățean de onoare, și mi-am îndeplinit și o datorie de suflet, pentru că tot în aceeași zi, cu diploma proaspăt luată, am mers cu o mașină în satul unde se află, mă rog, mormintele părinților mei și al fratelui meu de acolo, și mi-am făcut datoria de suflet și față de părinții mei, Dumnezeu să-i odihnească și față de fratele meu care nu mai este, și se apropiau zilele de sărbătoare pentru toată lumea, mai greu pentru noi cei aflați în cumpănă grea, dar toate au trecut și mulțumim Dumnezeu că au trecut și că ne dă puterea să mergem mai departe.
Acesta este și motoul cărții dumneavoastră, intitulată atât de simplu și de sugestiv, O viață, și anume că datorați totul părinților dumneavoastră și familiei.
Datorez foarte mult. Am avut un cult față de părinții mei, așa cum cred că trebuie să-l aibă fiecare copil din lumea asta față de părinți. Și dacă ar auzi toți tinerii, toți copiii care au acum, care au fericirea să mai spună cuiva mamă sau tată, poate m-ar înțelege că îmi vine aproape foarte greu să vorbesc, deși au trecut atâția ani de când au plecat părinții mei. De fiecare dată când vorbesc despre ei, este o emoție care aproape că mă împiedică, eu știu, comunicarea mai...
Știți, se spune că e mai dificil pentru cei care rămân decât pentru cei care pleacă.
Întotdeauna. Despărțirea în general este mai grea pentru cei care rămân decât pentru cei care pleacă. Ne referim în cazul acesta, sigur, la despărțirea aceasta categorică, dar chiar la o despărțire vremelnică s-a constatat și s-au scris asemenea, s-au spus asemenea vorbe, chiar și în scris, că despărțirea este mult mai grea pentru tine care rămâi pe peronul unei gări și vezi cum trenul pleacă și duce pe omul drag, pe persoana dragă sufletului tău departe. Tu ești cel care parcă suferi mai mult. Poate pentru că cel care pleacă beneficiază de o schimbare de decor care îl ajută.
Și am plinit o misiune aici și
categoric
trece într-o altă lume
categoric.
Posibil mult mai frumoasă.
Dacă ne referim, știți, la despărțirea definitivă, e lumea aceea pe care noi nu știm cu exactitate, cu precizie, dar despre care se vorbește atât de frumos, că este o lume specială care ne așteaptă pe noi, pe fiecare, în funcție de tot ceea ce am mai reușit să mai facem pe lumea aceasta. Și dacă ne-am gândit că toți cei care pe lumea aceasta trăiesc un adevărat, ca într-un adevărat rai, să zic așa, n-ar uita că au o datorie de suflet, o datorie sfântă să înfrumusețeze și existența celor care nu au aceleași posibilități, ar fi minunat. Că de obicei se spune așa, chiar când primești multe laude, nu numai în cărțile bisericești se specifică lucrul acesta, dar am întâlnit dorința aceasta de a nu fi lăudat, spusă de oameni de valoare, oameni de cultură de valoare, spunând așa: dacă mă lăudați atât de mult pe lumea aceasta, ori atunci când voi merge acolo sus, ce o să-mi spună Dumnezeu? Și au continuat: Dumnezeu o să spună cam în felul acesta: ei, te-ai bucurat în toată existența ta de atâta laude, de atâta eu știu, momente minunate, încât ți-ai luat acolo tot ce trebuia de luat pentru sufletul tău ca să fii bucuros. Noi o să ne gândim ce mai putem da de acum încolo aici când ești la noi. Poate dacă am gândit așa, lăsând la o parte, să zicem, în ghilimele pun cuvântul, naivitatea mea care vorbesc așa, dar nu vorbesc, nu sunt ideile mele, transmit doar ideile altor oameni și altor cărți cu autoritate, poate toți cei care putem face mai mult pentru alții, n-am ezitat niciodată, am întinde de fiecare dată o mână spre semenul nostru. Și asta o spun și în calitate de președinte a Societății Femeilor Ortodoxe din Iași, acum președinte de onoare, dar mulți ani, vreo 13 ani am fost președinte, așa, mă rog, nu știu cum se numește. Am văzut și am venit în contact cu atâta tristețe, cu atâta sărăcie, cu atâta boală și atâtea necazuri, încât e minunat lucru să ai posibilitatea. De fiecare dată îmi doream, Doamne, de ce nu sunt eu și mai bogată, vorbesc, mă rog, nu numai să-i sufletește, dar să am și mai mulți bani, să dau tuturor, să ajut, să fac chiar și niște spitale. Când aud de milioane și de miliarde, spun eu ca un om obișnuit și un om, mă rog, așa cum sunt, oare dacă ai atâtea, din miliardele, din milioanele tale, pune deoparte și fă acolo pentru niște copii necăjiți, pentru niște bătrâni, un aparat pentru o clinică, e atâta nevoie de ajutor. Doamne, așa aș face și aș dărui acolo fără să știe de unde vine, că Dumnezeu întotdeauna știe exact cine dăruiește și cât.
Asta pentru că aveți acel suflet curat și iubitor și v-ați condus viața după niște, nu să ne zic reguli, hai să zicem tradiții, să sădești un pom, să clădești o casă, să dai naștere unui copil și să faci atât cât se poate lumea mai bună.
Da, este adevărat. Sigur că dacă ne gândim așa, Marin Preda spunea, scriitorul Marin Preda spunea în cuvinte foarte simple, rostul vieții este să te bucuri că trăiești. Și în mod categoric, în fiecare moment ar trebui să nu uităm că viața în sine este foarte frumoasă, chiar dacă nu este ea întotdeauna roz, ca florile de măr primăvara.
Dar le avem în fiecare an aceste flori.
Le avem și să le păstrăm și le păstrăm când e frig, tot în sufletul nostru. Dar dacă sunt și momente mai negurate, să zicem, să nu uităm că viața este, trebuie privită ca o victorie. O victorie exact. Asupra neființei. Este minunat lucru. Să avem în subconștientul nostru ideea aceasta permanent. Suntem invingători, trăim, vedem, auzim, vorbim, ne mișcăm. E minunat. E minunat lucrul acesta. Iar dacă te întorci, așa cum mi s-a întâmplat mie, nu de mult, dintr-o clinică vestită de prin Cluj, vreo două luni și jumătate, trăind în clinică de chirurgie, trăind cu oameni tineri care stăteau în balanța care înclina mai mult spre neființă, o să-ți dai seama ce mult înseamnă să trăiești. Ce mult înseamnă să trăiești și să-i mulțumești lui Dumnezeu în fiecare zi că trăiești și să-i mulțumești că trăiești. Că e minunat lucru. Și dacă mă refer așa la un alt nume, la Charlie Chaplin, pe care actorul acela atât de agreat de noi toți, el spunea foarte frumos, sigur, că viața este minunată și cu foarte multe înțelepciune spunea Charlie Chaplin un lucru. Aș vrea și asta să se înțeleagă. Eu am învățat din ce spunea el și din experiența mea. Viața este minunată dacă nu te temi de ea. Ce grozav lucru ar fi. Mă gândesc la mulți oameni minunați, înzestrați, din punct de vedere intelectual, fizic, frumoși, dar care n-au curajul să înfrunte viața, să iasă în arenă, să se ia la trântă cu viața. Viața cere să ai curaj, un curaj care să aibă un fundal bazat pe bună cuviință, pe o educație, pe respect, dar să fie curaj, să ai curajul să lupți, să afirmi un adevăr, să te prezinți ca atare, să arăți celor din jur că existi cu limitele tale, limitele de rigoare, dar existi și lasă-mă și pe mine să trăiesc, că uite, eu te las și pe tine. Și am spus eu în cartea mea, n-ai avut timp să citești, de o scenă care m-a impresionat la New York, când am vrut să intru într-o oază de verdeață în Parcul Central din New York și când am fost impresionată că stând acolo pe o bancă de una singură, mă uitam în jur și vedeam un lucru care mi-a mers la inimă. Oameni necunoscuți, pentru că se întâlneau atunci, se vedeau că nu se cunosc, chiar să și recomandau, numele meu este acesta, numele meu este acesta. A fost frumos că la un moment dat m-am văzut izolat acolo pe bancă și au venit și m-au luat și pe mine de mână și m-au întrebat clar care este numele meu și am spus Angela și îmi spuneau ca întotdeauna Angela și cu toții prinși la o horă se auzea o muzică care nu era muzica unei hori tradiționale românești, minunatul nostru dans, dar era o horă, unii știau să miște picioarele cât de cât în ritmul muzicii respective, dar ce minunată idee de înfrățire, asta m-a impresionat întotdeauna, ideea de înfrățire, prinde-te măi omule de mână cu cel de alături de tine.
Și de trăire a momentului și a vieții și a bucuriei.
Da, a bucuriei.
Exact.
Și să nu te simți singur.
Să nu fii singur.
Da. Da. Prinzându-l de mână pe cel de alături, nu ești singur.
Mâine este o zi la fel de importantă. O să spunem ascultătorilor noștri și într-un singur glas cu ei o să vă urăm la mulți ani, sănătoși, fericiți, buni, cu oameni buni în destinul dumneavoastră și cu rugămintea de a reveni în studioul nostru de radio, pentru că destinul dumneavoastră e dincolo de minute și secunde și avem nevoie de această poveste a vieții, că avem tare, tare multe de învățat.
Da, Ioana, eu îți mulțumesc frumos pentru urarea minunată care o faci pentru ziua mea de mâine, ziua mea de naștere. Sigur că eu nu mai fac prea mare gălăgie, cuvântul gălăgie cu ghilimele de rigoare, legată de ziua mea de naștere, pentru că eu o plasez așa cam înainte de primul război mondial întotdeauna și mă amuză treaba aceasta. Sigur că nu sunt, bine, ar fi minunat să fiu chiar dinainte de primul război mondial, cum am spus în glumă, pentru că v-aș spune mult mai multe lucruri interesante, dar oricum mulțumesc pentru urare, pentru gândurile bune și dacă se poate, să doresc și stimaților noștri ascultători și dumneavoastră celor din studio să aveți parte nu numai de o primăvară minunată, cum spunem noi la 1 martie, de o primăvară minunată, să aveți parte de o vară minunată, de o toamnă, de o iarnă și de ani minunați, oameni buni, să vă bucurați, să aveți puterea să vă bucurați de fiecare clipă a vieții și să nu uitați niciodată cuvântul sănătate, pentru că dacă o aveți și o întrețineți, sunteți cei mai bogați, cei mai frumoși și puteți fi și cei mai fericiți oameni de pe pământ.
Vă mulțumim foarte mult pentru povestea noastră de viață. Aveți tot respectul nostru și în același timp vrem să reveniți la noi în studioul de radio.
Cu multă plăcere, întotdeauna o să fim alături de dumneavoastră.